Thank you guys for allowing our family to be on sabbatical.
ก็ก่อนอื่นเลยขอบคุณทุกๆท่านในที่นี้ที่อนุญาตให้ครอบครัวของเราเนี่ยได้มาได้หยุดพักผ่อนอย่างเต็มที
่ It has been very good and necessary for us.
จริงๆเป็นช่วงเวลาที่จำเป็นและเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆค่ะ
I just wanted to share something that God kind of showed me during the sabbatical that I found very helpful and I feel like it could be helpful for some of you as well.
ก็อยากจะแบ่งปันในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องที่พระเจ้าเนี่ยได้บอกได้ทำให้ผมรู้สึกในช่วงที่กำลังหยุดพักผ่อนและรู้สึกว่าสิ่งนี้น่ะจะเป็นประโยชน์กับทุกๆท่านในที่นี้ด้วยค่ะ
But I'm going to have to change my sermon a little bit
ก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนการเทศนิดหน่อย
Because I was going to actually talk about how much God hates all of us
ผมจะพูดเกี่ยวกับว่าพระเจ้าเนี่ยเกลียดเรามากแค่ไหน
But now I'm going to have to talk about how much he loves us.
Okay,
So we've been serving here in Chiang Rai for almost 6 years now. And it hasn't been easy. And the first 2 years was hard trying to learn the language and figure out how to live in Thailand.
2ปีแรกเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ยากมากเพราะว่าต้องเรียนภาษาไทยด้วยแล้วก็ต้องพยายามปรับตัวให้คุ้นเคยกับประเทศไทย
And also just the last couple of years because of COVID it was really hard leading during that time
แล้ว2ปีก่อนหน้านี้อีกก็ยังยากเพราะว่าเราเจอกับโควิด
And we were a little bit tired to be honest
ก็พูดตรงๆเลยว่าเราเหนื่อยมาก
And actually serving God and engaging in gospel ministry it's never supposed to be easy
แต่ว่าความจริงแล้วก็คือการรับใช้พระเจ้าเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลย
Otherwise we wouldn't need the supernatural power of the Holy Spirit to do it
เพราะว่าไม่อย่างนั้นเราก็คงไม่ต้องการพลังเหนือธรรมชาติโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์มาเติมเรา
But actually the reason why we needed the rest it wasn't because the work was hard
แต่ว่าเหตุผลนึงที่เราต้องการที่จะพักผ่อนเพราะว่าการทำงานมันค่อนข้างหนัก
Actually there was something going on in my heart that just wasn't good
มันมีบางอย่างที่เกิดขึ้นในจิตใจของผมที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร
่ And I just found myself being frustrated and angry with God a lot
ก็รู้สึกว่าผมเนี่ยหงุดหงิดแล้วก็โกรธกับพระเจ้ามาก
And just like being annoyed with other people and lacking grace for other people
แล้วรู้สึกรำคาญคนอื่นๆรอบตัวแล้วก็ไม่ค่อยมีพระคุณมอบให้แก่ใครเลย
And I just want to ask you do you guys ever feel that way in your hearts
ก็อยากจะถามด้วยว่าคุณรู้สึกแบบนั้นบ้างไหม
Many of you in here, I know, your full-time kind of engagement is serving God.
ก็จริงๆหลายคนในที่อย่างนี้ก็คือผมรู้ว่าทุกคนก็เป็นผู้รับใช้พระเจ้าเหมือนกัน
Luke keeps looking at me. I'm annoyed with you, Dan, like this.
รู้สึกได้ถึงสายตาอาจารย์ลูกว่ากำลังรำคาญอาจารย์แดนอยู
่ Do you ever feel like I deserve to have a better life?
เคยรู้สึกไหมคะว่าเราสมควรที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้
Do you ever think, you know what, God is not fair?
เออรู้สึกไหมว่าพระเจ้าไม่ยุติธรรมเลย
He treats other people better than he treats me.
ทำไมพระเจ้าถึงปฏิบัติต่อคนอื่นดีกว่าปฏิบัติกับเรา
And do you ever look at other people and you're like, man, I'm better than that person?
แล้วเคยไหมที่จะมองคนอื่นๆรอบตัวแล้วรู้สึกว่าฉันน่ะดีกว่าเขาดีกว่าคนนี้อีกนะ
Why does it seem like their life is much better than mine?
แล้วก็รู้สึกว่าแล้วทำไมคนนี้อ่ะถึงได้มีชีวิตที่ดีกว่าเรา
And you know it doesn't matter how hard I try it doesn't matter how good of a person I try to be it just seems like God favors them more than me
แล้วเราอาจจะรู้สึกว่าไม่ว่าเราจะพยายามหนักมากมายแค่ไหนไม่ว่าจะพยายามที่จะเป็นคนที่ดีต่อพระเจ้ามากมายขนาดไหนแต่ก็ดูเหมือนว่าพระเจ้านั้นไม่เคยสนใจเลยแล้วก็ยังโปรดปรานคนอื่นๆมากกว่าเรา
And you know I just started to kind of feel that way
ก็ผมเนี่ยรู้สึกประมาณนั้น
So during my sabbatical I think that's one of the things that God wanted to kind of heal me or correct my heart that kind of had some bad feelings
ก็ด้วยความรู้สึกแบบนี้ก็เลยรู้สึกว่าพระเจ้าเนี่ยกำลังอยากจะเปลี่ยนหัวใจของผมอยากจะทำให้มันถูกต้องให้กลับมารู้สึกถูกต้องอีกครั้งนึง
And the thing that he showed me was a sense of entitlement
แล้วสิ่งที่พระเจ้าได้สำแดงให้กับผมได้เห็นก็คือความรู้สึกที่เรารู้สึกอยากจะได้รับรู้สึกว่าเราต้องได
้ So this is a hard word to translate in Thai apparently so I'll just explain a little bit
ก็จริงๆมันแปลเป็นภาษาไทยเป็น ค่อนข้างยากอะค่ะเดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มเติมคำนี้นิดนึง
It means believing that I deserve something
มันเหมือนกับเราเชื่อว่าเราอะสมควรที่จะได้รับบางอย่าง
It's this feeling of God you owe me
มันรู้สึกว่าพระเจ้าอะติดหนี้เราอยู
่ It's a feeling that because I've done something for you I deserve to receive something back from you as well
มันก็เหมือนกับความรู้สึกที่ว่าเราอะได้ทำบางอย่างสำหรับคุณไปแล้วแล้วเราจะต้องได้รับบางอย่างกลับคืนมาเพื่อตอบแทนสิ่งเหล่านั้น
Anybody ever have feelings like that? Is it just me?
มีใครรู้สึกแบบนี้บ้างไหมหรือว่าแค่อาจารย์คนเดียว
Let's just open up our Bibles to Matthew 19
เดี๋ยวขอเปิดพระคัมภีร์ไปที่พระธรรมมัทธิวบทที่19
And we'll look at verses 29 to 30
ข้อ29ถึง30
And everyone who has left houses, or brothers, or sisters, or father, or mother, or children, or lands, for my name's sake, will receive a hundredfold and will inherit eternal life. But many who are first will be last, and the last first.
ทุกคนที่สละบ้านพี่น้องชายหญิงพ่อแม่ลูกๆหรือไร่นาเพื่อนามของเราเขาจะได้รับจากพระเจ้ามากเป็น10เท่าเป็น100เท่าและจะได้รับชีวิตอันเป็นนิรันดร์สแต่มีคนจำนวนมากที่เป็นคนแรกก็จะเป็นคนสุดท้ายและคนสุดท้ายก็จะเป็นคนแรก
And when I was in England God was just reminding me of the real meaning of this passage
ก็เมื่อตอนที่อยู่อังกฤษก็รู้สึกว่าพระเจ้าได้เน้นข้อพระคัมภีร์ข้อนี้ในหัวใจ
It was like God had a flashlight and was showing it right at my heart and saying you got a problem there boy
เหมือนกับพระเจ้าเนี่ยหยิบไฟฉายออกมาส่องอยู่ในหัวใจเลยว่าเนี่ยมีปัญหาอยู่ตรงนี้อยู่นะ
I had an unhealthy sense of entitlement
ก็เพราะว่าผมเนี่ยมีความรู้สึกที่ไม่ค่อยดีเป็นความรู้สึกของการรู้สึกว่าเราจะต้องได้รับ
And actually this is something that Jesus is teaching his disciples he's teaching the 12 about this
ก็จริงๆอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ได้สอนพระเยซูได้สอนกับสาวกของเขาด้วย
Because he knew that after he went and he ascended into heaven that his disciples would have to serve him and that like me they could end up growing senses of unhealthy entitlement in themselves as well
เพราะว่าพระเยซูทรงรู้ดีว่าถ้าเมื่อหลังจากที่พระองค์ทรงขึ้นไปที่สวรรค์แล้วเนี่ยเดี๋ยวเหล่าสาวกก็จะต้องรับใช้พระองค์ต่อไปแต่ก็จะมีความรู้สึกที่อยากจะได้รับกลับคืนแบบนี้
Actually, it's an amazing verse in that Jesus promises that we will be rewarded for all of the sacrifices and the things that we do as his disciples.
แล้วก็มีสัญญาที่พระเยซูได้ทำไว้ก็คือว่าจะมีรางวัลให้กับคนที่เสียสละแล้วก็ยอมมอบทุกสิ่งทุกอย่างให้กับพระเจ้า
But right after this promise, there's this word but.
แต่ว่าหลังจากคำว่าคำสัญญานี้มันมีคำว่าแต่อยู
่ but not like butt it's a but ไม่เป็นไรครับไม่ต้องเกลียดแบบนั้นครับ actually I think Luke said this before but any time in the Bible there's a but you got to pay attention
ก็อยากจะบอกทุกท่านว่าถ้าเวลาเราอ่านในพระคัมภีร์แล้วเราเห็นคำว่าแต่อยากให้ทุกคนตั้งใจมองคำนี้ให้ดี
If you sacrifice for me, you will receive a reward. But
ถ้าคุณถ้าเจ้ายอมเสียสละเพื่อเราเจ้าจะได้รับรางวัลแต่ว่า
And then he says this thing: Many who are first will be last, and the last first.
แล้วก็มีคำว่าแต่มีคนจำนวนมากที่เป็นคนแรกก็จะเป็นคนสุดท้ายและคนสุดท้ายก็จะเป็นคนแรก
What does that mean that the first will be last and the last first?
แล้วคำนี้ประโยคนี้แปลว่าอะไรคะ
Actually, right before Jesus has this conversation with his disciples, he is talking to the rich young ruler.
ก่อนที่เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นเนาะก่อนที่พระเยซูจะได้พูดคุยประโยคนี้กับเหล่าสาวกก็ได้ไปคุยกับเศรษฐีหนุ่มมาก่อน
So this rich young man is a good guy comes and asks Jesus what good deed must I do to have eternal life
ก็มันมีชายหนุ่มเศรษฐีคนนึงเข้ามาคุยกับพระเยซูว่าอาจารย์ข้าพเจ้าควรจะทำอะไรที่ประเสริฐเพื่อได้รับชีวิตอันเป็นนิรันดร
์ And actually what he's asking is I want to receive something from you I want to receive eternal lifeSo what do I have to do so that I can deserve it, so that I can be entitled to that?
ก็คือความหมายที่เขามาถามเนี่ยก็เพราะว่าต้องการที่จะได้รับบางสิ่งบางอย่างตอบคืนมากับคืนมาก็คือถามว่าต้องทำอะไรเพื่อที่จะดีพอเพื่อที่จะได้รับความเป็นชีวิตนิรันดร์นั้นกลับคืนมา
And Jesus is saying okay well why do you ask what is good there is only one who does good if you would enter life if you want to be deserving of eternal life keep the commandments
ก็พระเยซูก็ได้ตอบกลับไปว่าทำไมท่านจึงถามเราว่าอะไรประเสริฐมีเพียงผู้เดียวที่ประเสริฐแต่ถ้าท่านปรารถนาจะได้ชีวิตก็จงปฏิบัติตามพระบัญญัติ
So the young man is probably thinking about the Bible and all the commandments that are in there
ก็เศรษฐีหนุ่มก็เลยพยายามที่จะคิดถึงพระบัญญัติแต่ละข้อ
It's hard to do everything so Jesus which ones
ก็คือมันยากที่จะทำทุกอย่างทุกข้อในนั้นก็เลยถามพระเยซูไปอีกว่าข้อไหนล่ะ
And Jesus says don't murderDon't commit adultery, don't steal, don't lie, honor your father and mother, and love your neighbor as yourself.
ก็พระเยซูก็เลยได้ตอบกลับไปว่าอย่าเป็น
Don't murder.
อย่าฆ่าคน
Don't commit adultery.
อย่าล่วงประเวณี
Don't steal.
อย่าลักขโมย
Don't lie.
อย่าพูดเท็จ
Honor your father and mother.
ซื่อสัตย์ต่อพ่อบิดาและมารดา
Love your neighbor as yourself.
แล้วก็ให้รักเพื่อนบ้านเหมือนกับรักตัวเอง
And this young man feels good. He's like, oh, actually, all of those things I've done. What do I still lack?
แล้วก็เศรษฐีหนุ่มก็รู้สึกว่าโอ้ง่ายมากทุกข้อเนี่ยผมทำได้หมดเลยแล้วยังขาดอะไรอีก
And Jesus says, okay, well, if you're going to be perfect, take everything that you have, sell it, give it to the poor, and then you will have treasure in heaven.
ก็เลยพระเยซูก็เลยโอเคถ้าอยากจะเป็นผู้ที่สมบูรณ์แบบจริงๆก็อยากให้ขายสิ่งของที่ท่านมีเพื่อแจกจ่ายให้แก่คนยากไร้แล้วท่านก็จะมีสมบัติในสวงสวรรค์แล้วจงติดตามเรามาเถิด
And so probably inside his head this is where there would have been a noise like wah wah
พอหลังจากพระเยซูได้ตอบไปแบบนี้เนาะในหัวของเศรษฐีหนุ่มก็อาจจะมีเสียงเอฟเฟคแบบนี้ที่แบบ
wah wah or maybe like Pasa Thai they would say oh no put like upUh-oh, big problem. I can't do that. It's so hard. How can I sell everything that I have?
เอาล่ะนี่เป็นเรื่องใหญ่แล้วเศรษฐีหนุ่มแอบคิดว่าเราจะทำยังไงเราจะขายทุกสิ่งทุกอย่างได้หรอ
And he goes away sad. He didn't hear what he wanted to hear. He knew he couldn't do it.
แล้วก็เลยทำให้เขารู้สึกเสียใจนิดหน่อยเพราะว่าแบบมันไม่ได้เป็นคำที่เขาอยากจะได้ยินแล้วมันเป็นสิ่งที่เขาทำไม่ได
้ And this is when Jesus says it is easier for a camelTo go through the eye of a needle than for a rich person to enter the kingdom of God.
แล้วก็พระเยซูก็ได้ตรัสว่าตัวอูฐจะผ่านเข้ารูเข็มก็ยังจะง่ายกว่าที่คนมั่งมีจะเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้า
And the disciples are like, "Oh my goodness, it's that hard?"
แล้วก็ทำให้เราสาวกก็รู้สึกว่าแล้วมันมีใครแล้วจะมีใครล่ะ
That young man is like one of the holiest guys that I know, and he can't.Earn himself away into heaven. How the heck are we going to be able to do it?
แม้แต่เศรษฐีหนุ่มคนนี้เป็นผู้ชายที่ดีที่สุดเท่าที่เคยรู้จักมาในชีวิตแล้วแต่ก็ยังทำไม่ได้แล้วเทียบอะไรกับเราล่ะทำยังไงดี
And Jesus says, with man it is impossible, but with God all things are possible.
แล้วพระเยซูก็เลยตรัสอีกว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่มนุษย์จะช่วยตนเองให้รอดพ้นแต่ไม่มีสิ่งใดยากเกินกว่าที่พระเจ้าจะทำได
้ Remember the basketball player Kevin Durant a couple of years ago when he won the championship and he says everything is possible
จำได้ไหมเอ่ยว่า2ปีก่อนมีนักบาสเนาะที่แบบแข่งบาสเกตบอลแล้วก็พอเขาชูตบาสไปแล้วเขาก็ตะโกนว่าทุกอย่างเป็นไปได
้ And actually it's true everything is possible with God
แล้วมันก็จริงทุกอย่างเป็นไปได้แต่ด้วยพระเจ้า
Not human basketball players
ไม่ใช่เพราะนักบาส
So actually but it's funny here in this like passage actually Peter's response when Jesus says that is see we have left everything and followed you what then will we have
ก็เปโตรก็ได้บอกว่าดูเถิดพวกเราได้สละทุกสิ่งและติดตามพระองค์มาแล้วแล้วพวกเราจะได้รับอะไร
Sometimes when I read about Peter I just kind of feel like man this is a dull guy he is dumb
ก็บางครั้งที่เราที่ผมอ่านเปโตรเนี่ยพระธรรมเปโตรก็เลยรู้สึกว่าคนนี้ก็ค่อนข้างโง่งม
He hasn't been paying attention to what Jesus is saying. He's still fixed on what Jesus said to the rich young man. If you sell everything, you will have treasure in heaven. And that's all Peter's thinking about. Treasure in heaven?
ก็คือเพราะว่าที่ผมรู้สึกว่าเขาแบบเป็นคนโง่เนี่ยเพราะว่าเขาไม่ได้มองที่ว่าพระเยซูกำลังทำอะไรแต่เขาอะมัวแต่คิดอยู่แต่ประโยคเนี่ยที่พระเยซูได้พูดคุยกับเศรษฐีหนุ่มแล้วก็มองเห็นแต่ว่าทรัพย์สมบัติบนสวรรค์เหรอ
And so like Jesus has just said with man it's impossible but he's like we sold everything Jesus what will we have
แต่ว่าพระเยซูก็ได้บอกอยู่แล้วว่าทุกอย่างเป็นไปไม่ได้ด้วยมนุษย์แต่ว่าพระเจ้าอ่ะทําให้เป็นไปได้แต่เค้าก็มัวแต่สนใจว่าอุ๊ยแล้วบนสวรรค์จะได้อะไรบ้าง
But Jesus is so kind. Peter's dumb question he still responds in kindness and he says truly I say to you in the new world when the son of man will sit on his glorious throne you who have followed me will also sit on 12 thrones judging the 12 tribes of Israel and everyone who has left houses or brothers or sisters or father or mother or children or lands for my name's sake will receive 100-fold and will inherit eternal life but many who are first will be last and the last first
แต่ว่าถึงแม้ว่าเปโตรยังมีคําถามกับพระเยซูแบบนั้นแต่ว่าพระเยซูเนี่ยเป็นคนที่ใจดีเนาะแล้วมีเมตตาก็เลยตรัสกับเปโตรว่าพระเยซูกล่าวกับพวกเขาว่าเราขอบอกความจริงกับเจ้าว่าในโลกใหม่เมื่อบุตรมนุษย์นั่งบนบัลลังก์อันสง่างามของท่านพวกเจ้าที่ติดตามเราก็จะนั่งบนบัลลังก์ทั้ง12และตัดสินความ12เผ่าของอิสราเอลด้วยทุกคนที่สละบ้านพี่น้องชายหญิงแม่พ่อลูกๆหรือไร่นาเพื่อนามของเราเขาจะได้รับจากพระเจ้ามากเป็นร้อยเท่าและจะได้รับชีวิตอันเป็นนิรันดร์แต่มีคนจำนวนมากที่เป็นคนแรกก็จะเป็นคนสุดท้ายและคนสุดท้ายก็จะเป็นคนแรก
And it's the same thing that the rich young man has which is if I do this for you God what are you going to do for me
นั่นก็คือสิ่งเดียวกันที่เศรษฐีหนุ่มได้ถามพระเยซูว่าเนี่ยถ้าผมทำสิ่งนี้เพื่อพระองค์แล้วผมจะได้อะไรกลับคืนมาบ้าง
And so I want to ask you, friends, what are the things that you do for God?
ก็เลยอยากจะถามทุกๆคนว่าคุณทำอะไรเพื่อพระเจ้าบ้าง
What are the things you've done for God?
ได้ทำอะไรเพื่อพระเจ้าแล้วบ้าง
What are the costs you've borne? What are the prices you've paid for the sake of Jesus?
คุณเสียสละหรือว่าสูญเสียอะไรไปมากเท่าไหร่เพื่อที่จะติดตามพระเจ้าเพื่อพระเยซู
And when you think about those things do you feel like he owes you
แล้วพอเราคิดถึงสิ่งนั้นที่เราได้ทำเพื่อพระเจ้าไปแล้วในชีวิตคุณรู้สึกไหมว่าพระเจ้าติดหนี้เราอยู
่ Do you feel like you deserve to be treated better by him
เคยรู้สึกไหมว่าจริงๆแล้วพระเจ้าจะต้องปฏิบัติต่อเราให้ดีกว่านี
้ Do you feel like you deserve to have your life be better
ได้คิดไหมว่าเราต้องมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่านี
้ Are you frustrated or even angry with God?
รู้สึกหงุดหงิดหรือโมโหกับพระเจ้าไหม
Because you actually feel like he owes you.
เพราะว่าคุณน่ะรู้สึกว่าพระเจ้ายังติดค้างเราอยู
่ And this is where we really need to understand the gospel truths in our heart.
นี่ก็เป็นอีกอย่างนึงที่เราต้องเข้าใจทำความเข้าใจว่าสิ่งที่พระเจ้าอยากบอกกับหัวใจของเรา
What it means that the first will be last and the last first
ว่าประโยคที่บอกว่าคนที่มาคนแรกจะกลายเป็นคนสุดท้ายแล้วคนสุดท้ายจะเป็นคนแรก
And of course Jesus in just this wonderful way that only he can he teaches his disciples kindly through a story
ก็พระเยซูก็ได้ปฏิบัติต่อเราผ่านเรื่องราวต่าง
ๆ And he actuallygives the parable of the laborers in the vineyard in Matthew 20
ในพระธรรมมัทธิวบทที่21มีเรื่องราวของคนงานในสวนองุ่น
and he so this master of the house goes out early in the morning probably 6 a.m.
ก็เจ้าของสวนก็ได้ลงไปทำงานตั้งแต่ 6:00 น.
and he sees people that aren't working and he says come work in my vineyard friends
ก็พอเห็นคนที่ออกมาทำงานก็แบบเรียกชวนให้เข้ามาทำงานที่สวนของตัวเอง
And if you come work I will give you a denarius
ก็ถ้าหากว่าคุณมาทำงานกับผมเดี๋ยวผมจะให้เงิน1 denarian
which was actually a day's wages
ก็คือเป็นค่าแรงขั้นต่ำประจำวัน
And so in Thai baht it's probably about 315 baht like a day's wage to work
ก็ถ้าเทียบกับค่าแรงในไทยปัจจุบันก็น่าจะวันละ315บาท
So these workers agree they start working
ก็คนเหล่านั้นก็เลยรู้สึกว่าเอออยากได้เงินแล้วก็หยุดทำงานของตัวเอง
And then actually the master goes out and says I need more workers so at 9 a.m. at the third hour he goes outand finds more workers.
คนกลุ่มแรกก็คือหยุดเข้ามาทำงานเนาะรับงานแล้วก็เข้ามาทำงานในสวนแล้วเจ้าของบ้านก็ออกไปหาคนงานเพิ่มอีกในเวลา 9:00 น.
And he brings these workers to work in the field.
ก็กลับเข้ามากับคนอีกกลุ่มนึง
And he needs more people and so he goes out at noon and then finds more workers.
ก็ยังไม่พอก็เลยต้องออกไปหาคนงานเพิ่มในเวลาเที่ยงวันอีก
And he goes out in the ninth hour at 3 p.m. and then finds even more workers
แล้วพอเวลาบ่ายสามก็ยังต้องออกไปหาคนงานมาเพิ่มอีก
And the work day is almost over, but at the 11th hour at 5 p.m. he goes out and brings even more workers into the field.
ก็เกือบจะหมดวันแล้วเนาะผ่านไป11ชั่วโมงแต่ว่าตอนนั้นเองเวลา5โมงเย็นก็ยังต้องออกไปหาคนงานเข้ามาเพิ่มอีก
And then the work day ends at 6 o'clock.
โอเคงานนี้สิ้นสุดตรง6โมงเย็น
And it's time to pay the wages.
ก็ถึงเวลาที่ต้องรับค่าแรงแล้ว
And he pays the people that have worked for just 1 hour.315 baht.
เจ้าของสวนก็ได้จ่ายเงินให้กับคนที่เพิ่งทำงานได้แค่ชั่วโมงเดียวไป315บาท
And then the workers that have been there since 3 they come and he gives them 315 baht.
แล้วคนที่เข้ามาทำงานตั้งแต่บ่าย3ก็มารับค่าแรงก็ได้315บาท
And then also the noon and then the 9 a.m. worker.
และคนที่มาตอนเที่ยงตามมาด้วยคนที่มาตอน 9:00
And finally the 6 a.m. workerWorking all day.
และคนสุดท้ายก็คือกลุ่มแรกที่เข้ามาตั้งแต่หกโมงเช้ากลุ่มคนที่ทำงานทั้งวัน
He also gets 315 baht.
ก็ได้เท่ากัน315บาท
Now, when we think about this story, how does it make you feel?
พอเราคิดถึงเรื่องนี้ทำให้เรารู้สึกยังไงบ้างครับ
When I think about being the 5 p.m. worker, I just work an hour, and then I get the 315 baht. I feel good.
ถ้าเราคิดถึงว่าเป็นคนงานที่เข้างานเมื่อห้าโมงก็คงรู้สึกสบายๆเนาะทำงานแค่ชั่วโมงเดียว
But if I actually think about me being the 6 a.m. worker, I'm like, what?
แต่ถ้าเราเป็นคนลองคิดว่าเราเป็นคนงานที่เข้างานตั้งแต่หกโมงเช้าเราคงจะรู้สึกแบบอะไรเนี่ย
That's not fair.
มันไม่ยุติธรรมเลย
I did all of this work all day.
นี่ทำงานมาทั้งวันแล้วนะ
And this person comes and works for 1 hour and you pay him the same?
แล้วคนนั้นมาแค่ชั่วโมงเดียวแล้วจ่ายเท่ากันเหรอ
And this is what Matthew 20 says. And it says, On receiving it, they grumbled at the master of the house, saying, These last worked only 1 hour, and you have made them equal to us, who have borne the burden of the day and the scorching heat.
ในMatthew บทที่20ข้อที่11นะคะก็บอกว่าเมื่อพวกเขาได้รับแล้วก็บ่นพึมพำกับเจ้าของสวนว่าคนพวกสุดท้ายนี่ทำงานเพียงชั่วโมงเดียวแล้วท่านจ่ายให้เท่ากับเราขณะที่เราต้องตรากตรำทนแดดมาทั้งวัน
And Jesus responds but he replied to one of them friend I am doing you no wrong did you not agree with me for a denarius take what belongs to you and go I choose to give to this last worker as I give to you am I not allowed to do what I choose with what belongs to me or do you begrudge my generosity so the last will be first and the first last
แล้วเจ้าของสวนพูดตอบคนหนึ่งในพวกนั้นว่าเพื่อนเอ๋ยเราไม่ได้กระทำผิดต่อท่านเลยท่านไม่ได้ตกลงรับ1เหรียญเดนาริอันจากเราหรือจงรับส่วนที่เป็นของท่านไปเถิดเราต้องการให้แก่คนพวกสุดท้ายนี้เท่าๆกับที่เราให้แก่ท่านเราไม่มีสิทธิ์ทำตามที่เราต้องการกับสิ่งที่เป็นของเราหรือว่าท่านอิจฉาเพราะเราเอื้อเฟื้อฉะนั้นคนสุดท้ายจะเป็นคนแรกและคนแรกจะเป็นคนสุดท้าย
Now when you think about your life when you think about your ministryEverything that you've done for God, let's be honest. How many of you guys feel like the 6 a.m. worker?
ก็เมื่อเราคิดถึงงานที่เราได้ทำเพื่อพระเจ้าได้รับใช้ต่างๆพูดตรงๆว่ารู้สึกว่าตัวเองก็เหมือนกับพนักเหมือนกับคนงานที่เข้างานเมื่อตอน 6:00 น.
How many of you guys feel like the 5 p.m. worker?
มีใครรู้สึกว่าตัวเองเป็นเหมือนคนที่เข้างาน 5:00 น. บ้าง
You know, to be honest, when I first came to Chiang Rai, I felt like the 5 p.m. worker. Jesus, I'll work all day for you for free.
ก็จริงๆเมื่อครั้งแรกเลยที่ได้มาถึงไทยแล้วก็จะมารับใช้เนี่ยผมรู้สึก ว่าตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนกับคนงานที่เพิ่งเข้างานมาตอน 5:00 น.เพราะว่าอยากจะทํางานเพื่อพระองค์อยากจะรับใช้ทั้งวันทั้งคืนฟรีด้วยซ้ํา
But the longer I've been here
แต่พอเริ่มนานเข้า
I feel more and more like the 6 a.m. worker
ก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเองน่ะเหมือนกับคนงานที่เข้างาน 6:00 น.ไปทุกๆที
Like, man, this is hard work. This is hard work.
ก็รู้สึกว่าเนี่ยต้องทำงานให้หนักขึ้นหนักขึ้น
Hey, you have to go like this. just kidding. Okay. And like, oh my gosh, it's hot. Anybody else this hot?
มีใครรู้สึกว่าโอ้มันเหนื่อยมันร้อนมาก
ๆ And then people come to help, and you're like, oh, that's good.
ก็พอมีคนเข้ามาช่วยเราก็รู้สึกอ๋อก็ดีนะ
But then you feel like after I've done all the work, now you're showing up.
แต่บางครั้งก็อาจจะรู้สึกว่าทำไมเพิ่งมาตอนนี้นี่เสร็จหมดแล้วนะ
And man, just this feeling of how can you pay them the same as me?
แต่ก็นั่นแหละรู้สึกไหมว่าทำไมคุณถึงจ่ายเขาเท่ากับเราเลย
So I think we all have people in our lives where we say, man, like I'm the 6 a.m. worker. I'm working hard. I'm making sacrifices for Jesus. And those people show up. They're just messing around. They're goofing off, and yet God blesses them.
ก็ทำให้รู้สึกว่าเหมือนกับเป็นเราเนี่ยทำงานอย่างหนักเสียสละเพื่อพระเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างทั้งชีวิตของเราแต่บางคนเพื่ออาจจะแค่เข้ามาแล้วก็อยู่ไปรอบๆไม่ทำอะไรแต่พระเจ้าก็ยังอวยพรชีวิตของพวกเขา
And sometimes I see like these celebrity pastors on YouTube.
ก็บางครั้งที่เห็นศิษยาภิบาลที่เป็นคนดังใน YouTube
And I see like oh, Joel Osteen let's say Mac Benray Okay let's think about an unnamed famous pastor เป็นศิษยาภิบาลที่ชื่อเสียงมากใช่ไหมครับใช่อยู่ใน YouTube
มีคนที่เป็นศิษยาภิบาลอยู่ใน YouTube
I'm like oh my gosh this guy is like filling stadiums
ก็แบบรู้สึกว่าโอ้แบบคนนี้เนี่ยคนดังคนนี้แบบทำให้แบบคนเต็มเลยใช่ไหมคะ
We don't even have a good TV
เราไม่ต้องแทบจะไม่ต้องมีทีวีมาโชว์ตรงนี้ด้วยซ้ำ
And he's got a jumbotron มีเป็นทีวีที่อันใหญ่มาก
อ๋อแบบมีจอใหญ่
ๆ And you're like you look on YouTube he's like man this guy's got 2.6 million subscribers
แล้วพอเห็นยอดติดตามใน YouTube โอ้โหแบบมีหลักล้านเลย 2.6 ล้าน
And I look at my YouTube channel I have 2 subscribers
แต่ว่าใน YouTube ของผมมีแค่2คน
One of them's me
ก็1คนก็เป็นผมเอง
The other one's my mom
อีกอันนึงก็เป็นคุณแม
่ But there's just this And there's this thing thatJesus needed to kindly remind me of.
นี่เป็นสิ่งที่พระเยซูได้ย้ำเตือนผม
And it's this question he asked the rich young ruler, "Why do you ask me what is good? There is only one who is good."
ว่าเป็นคำถามที่พระเยซูได้ถามกลับไปให้กับเศรษฐีหนุ่มว่าทำไมท่านถึงถามเราว่าอะไรประเสริฐมีเพียงผู้เดียวที่ประเสริฐ
I haven't done anything good.
ผมไม่ได้ทำอะไรที่ดีเลย
He's the only one.
เพราะว่าพระเยซูเท่านั้น
He's the one that bore the burden of the day for me.
พระเยซูคือผู้เดียวที่ได้แบกภาระและแอกทุกอย่างสำหรับผม
He's the one that's endured the scorching heat of God's wrath.
เป็นเพียงผู้เดียวที่ต้องแบกรับความพิโรธของพระเจ้าแทนเรา
I've done nothing.
เราไม่ได้ทำอะไรเลย
And yet I get to receive the wages of his righteousness.
แต่เรานั้นกลับเป็นคนที่ได้รับความดีงามที่พระเยซูสมควรที่จะได
้ How can I begrudge his generosity?
แล้วทำไมเราถึงยังจะไปบ่นกลด่าว่าให้กับความดีงามของพระองค์นี
้ It's all grace.
ทุกอย่างคือพระคุณ
There's nothing that we've earned.
มันไม่มีอะไรที่เราสมควรได้รับ
There's nothing that we deserve.
เราไม่สมควรเลย
There's nothing that we're entitled to.
ก็ไม่มีอะไรที่เรานั้นควรจะได้พบและได้ประสบ
And when Jesus says that you will receive a 100-fold reward in eternal life, It's a gift.
ก็ที่พระเยซูได้ตรัสว่าเดี๋ยวจะได้รับรางวัลอีก100เท่าและได้รับของประทานเป็นชีวิตนิรันดร
์ It's a gift.
คือของประทานเป็นของขวัญ
It's not because we've given up stuff that he must give it to us.
มันไม่ใช่เพราะว่าเรามอบให้กับพระองค์เพียงพอแล้วแล้วพระองค์ถึงให้กลับมา
It's with his eyes of mercies that he actually receives what we do for him and says here's this free gift of a hundredfold reward and eternal life.
แต่ว่าเป็นเพราะว่าดวงตาที่เต็มไปด้วยความเมตตาของพระเจ้าที่มองเรามาและได้มอบทุกสิ่งทุกอย่างให้เราประทานให้เราฟรีฟรี
And actually the wages of sin is death
และจริงๆแล้วค่าแรงที่พระองค์ทรงจ่ายคือความตาย
But the wage we receive is everlasting life
แต่สิ่งที่เรานั้นได้รับตอบกลับคืนก็คือชีวิตนิรันดร
์ And you know my mind goes to PeterI think about Peter.
พอคิดถึงเปโตร
And he's the one that said, "I left everything for you. What will I have?"
เขาได้บอกว่าเนี่ยเราทิ้งทุกอย่างเลยให้กับพระเจ้าแล้วเราจะเหลืออะไรเราได้อะไร
And in addition to the things that we've talked about, Jesus actually promises Peter something specific. He says, "In the new world, when I'm sitting on my throne, there will be 12 thrones. You will sit there, and you will judge the 12 tribes of Israel."
ก็มีคำหนึ่งที่พระเยซูได้ตรัสกับเปโตรว่า
อย่างครับโอเคในมัทธิว
ข้อที่28บอกว่าเราขอบอกความจริงกับเจ้าว่าในโลกใหม่เมื่อบุตรมนุษย์นั่งบนบัลลังก์อันสง่างามของท่านพวกเจ้าก็ที่ติดตามเราก็จะนั่งบนบัลลังก์ทั้ง12และตัดสินความ12เผ่าของอิสราเอลด้วย
This is not for everyone. This is especially for his 12 disciples.
อันนี้ไม่ใช่สำหรับทุกคนแต่ว่าแค่สาวก12ท่านเท่านั้น
And Peter is one of them.
เปโตรเป็นหนึ่งในนั้น
So when we get to heaven,
ก็เมื่อเราขึ้นไปบนสวรรค์
Do you think we'll see Peter sitting on his throne with this crown on his head.
ก็เราคงคิดว่าจะเห็นเปโตรที่นั่งอยู่บนบัลลังก์แล้วสวมมงกุฎ
And actually in Revelation 4 we see a picture what Peter's going to be doing.
แต่ว่าความจริงแล้วในวิวรณ์บทที่4เราจะได้เห็นว่าเปโตรนั่งอยู่ยังไง
As all the living creatures are worshiping Jesus day and night forever.
ก็บรรดาผู้ใหญ่24ท่านก็จะหมอบลงเบื้องหน้าองค์ที่นั่งบนบัลลังก์และนมัสการองค์ผู้มีชีวิตอยู่ชั่วนิรันดร์กาลทั้ง
The living creatures are singing holy holy holy
แล้วก็ได้นมัสการร้องว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ
์ And actually Peter's not sitting on his throne at all there's 24 elders fall down before him who is seated on the throneAnd worship him who lives forever and ever. They cast their crowns before the throne, saying, "Worthy are you, our Lord and God, to receive glory and honor and power."
บรรดาผู้ใหญ่24ท่านก็หมอบลงบนเบื้องหน้าองค์ที่นั่งบนบัลลังก์และนมัสการองค์ผู้มีชีวิตอยู่ชั่วนิรันดร์กาลทั้งได้ถอดมงกุฎวางไว้บนหน้าบัลลังก์พลางพูดว่าพระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของเราพระองค์สมควรที่จะได้รับพระบารมีพระเกียรติและอานุภาพ
It's a silly question.
มีคำถาม
Silly.
โง่
I say, if I do this for you, what will you give me?
นี่เป็นคำถามโง่ที่แบบว่าถ้าทำอันนี้ให้เธอแล้วเธอจะให้ท่านให้พระเจ้าแล้วเดี๋ยวจะได้อะไรกลับมาบ้าง
Because when we get to heaven, we're going to be so amazed by Jesus' glory, we're just going to throw it on the ground and just worship him.
ก็เมื่อเราขึ้นไปบนสวรรค์เราก็จะได้เห็นสิ่งอัศจรรย์โดยกันแบบนั่งนมัสการพระองค์บนพื้น
And you know when I was in England actually as God was speaking to me through this passage there's one part that was highlighted for me
ก็ตอนที่อยู่ที่อังกฤษพระเจ้าได้พูดกับผมผ่านบทนี้แต่ว่ามันมีอยู่ประโยคนึงที่เน้นมาก
ๆ And it was just this thing of friend I am doing you no wrong Did you not agree with me for a denarius
ก็ ็คือประโยคที่เมื่อกี้ที่คนสวนเจ้าของสวนได้พูดคุยกับได้ตอบกับคนงานไปนะว่าผมทำอะไรผิดล่ะเพราะว่าเราตกลงกันไปแล้วว่าจะจ่ายหนึ่งเหรียญเดนารีอัน
And I remember I had to remember 6 years ago when I came here what is the thing that I was expecting God to give me in return to being obedient to Him
มันก็เลยทำให้ผมรู้สึกคิดขึ้นมาได้ว่าเอ้ยย้อนไปเมื่อ6 ปีก่อนว่าสิ่งที่แท้จริงแล้วผมต้องการอะไรผมต้องการอะไรที่ผมถึงมารับใช้พระองค์อยู่แบบนี
้ And actually the deal that I made with God
จริงๆแล้วสิ่งที่ได้ตกลงกับพระเจ้าไว
้ was that I would get to know him more
มันก็แค่ผมอยากจะรู้จักพระองค์มากขึ้น
I wanted to be with him
อยากจะอยู่กับพระองค
์ I wanted to see the things that he sees
ก็อยากจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับที่พระองค์ได้เห็น
I wanted to feel what his heart felt.
อยากจะรู้สึกเหมือนกันกับหัวใจของพระเจ้า
I wanted more of him.
ต้องการพระองค์มากขึ้น
I wanted to feel his love more.
อยากจะให้พระองค์เติมเต็มความรักมากขึ้นไปอีก
And I wanted to love him more.
และอยากจะรักพระองค์มากขึ้นไปอีก
And there is not one piece of that promise God hasn't fulfilled.
แล้วก็ไม่มีข้อไหนเลยที่พระเจ้าไม่ได้ตอบแทนกลับมา
And so, like, I don't know what happened. This heart of I've all this done all this for me, for you. You owe me.
แต่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับหัวใจของผมที่ผมถึงไปรู้สึกว่านี่เนี่ยผมรับใช้พระเจ้ามากมายแล้วนะพระเจ้ายังติดค้างผมอยู
่ Actually, I have you.
ความจริงแล้วผมมีพระเจ้า
Have you?
ผมมีพระเจ้า
Enough.
นั่นก็เพียงพอแล้ว
And it's about going from this heart of I've done all this for you. What will you give me?
ก็จริงๆก็คือจะจบด้วยประโยคนี้นะว่าท่านทำทั้งหมดนี้เพื่อพระเจ้าพระเจ้าให้อะไรฉันบ้าง
To you've given me so much already. I do this for you.
แต่ว่าจริงๆแล้วว่าพระเจ้าได้มอบเรามากเกินพอแล้วเราก็แค่จะตอบแทนพระองค์ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อพระองค์
And that denarius, that day wage, I don't even need it.
และค่าแรงที่หนึ่งเหรียญเดนารีอันนั้นผมไม่ต้องการเลย
And I invite the band to come up.
เชิญทีมนมัสการ
And we're gonna take communion now.
เดี๋ยวจะทำพิธีศีลมหาสนิทด้วยกันเลย
And I want you to think about what I talked about.
ก็อยากให้ทุกคนลองใคร่ควรและคิดถึงสิ่งที่ผมได้พูดไปในวันนี
้ Think about all the things you've done. Think about all the things that you do for Jesus.
ลองคิดถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้คุณน่ะอยากจะทำเพื่อพระเยซู
And the thing that you want to receive in return.
และสิ่งที่เราอยากจะได้รับและอยากจะคืนกลับไป
And I want you to compare it to what we celebrate at the communion table, all that Jesus has done for you.
ก็อยากจะให้เรานำมาเปรียบเทียบดูสิสิ่งที่อยู่บนโต๊ะพิธีรับศีลมหาสนิทนี้ที่อยู่ในมือที่เราจะหยิบมาเนี่ย
The free gift of salvation.
อันนี้คือของขวัญความรอดที่ให้มาฟรี
ๆ His body broken for you.
ร่างกายของพระองค์ได้แตกแบ่งเพื่อเรา
His blood shed for you.
และได้สละเลือดเนื้อของพระองค์เพื่อเรา
That you might be his and he might be yours forever and ever
เพื่อที่เรานั้นจะได้เป็นของพระองค์และพระองค์จะได้เป็นของเราตลอดไป
Go before him Go before Jesus
ต้องไปนำพระเจ้าพระเยซู
Get on your knees bow down to him
ไปข้างหน้าแล้วคุกเข่าลงนับก้มนมัสการพระองค์
Take off that silly crown.
เอามงกุฎของคุณลงมา
Toss it before his feet.
และโยนไปที่เท้าของพระเยซู
Thank you. Thank you.
แล้วบอกว่าขอบคุณขอบคุณ
You are enough.
พระองค์ทรงเพียงพอ
Let's go to the communion table.
เดี๋ยวไปรับที่โต๊ะศีลมหาสนิท